Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trevica vama u narednih 30 minuta. Petak, 17. avgust, u vestima dana. Filip Kosnet, kandidat za novog američkog ambasadora na Kosovu. Kreativna rešenja nisu šifra za razmenu teritorije. Vučić, hoću da ostane zapisano u istoriji da sam pokušao da rešim pitanje Kosova. Irački zvaničnici, u napadima borbenih aviona u Siriji ubijeno najmanje 28 ekstremista. Turska valuta danas stabilna prema dolaru. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još, ne samo u Rusiji, sada i u Srbiji. U kampu uče mlade ratovanju. Finansijski je to pomogla i opština Čajetina, čiji predsednik Milan Stamatović se čudi šta u tome nije u redu.
Mi se trudimo da ovu decu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa ustavom. Ne znam zašto nam to neko spočitava.
Kamp je ipak, kako ćete kasnije detaljnije čuti, danas zatvoren. Istraživali smo, da li je predsednik Srbije okrenuo ćurak i sada ide ka zamrznutom konfliktu s Kosovom. Nikola Burazer iz Centra savremene politike za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne verujem da je zamrznuti konflikt opcija za Vučića, bar ne ukoliko je njegov cilj zaista to da Srbija nastavi ka svom putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je kamp na Zlatiboru u kojem su deca učila vojničke veštine zatvoren i da su deca vraćena kući. Podsjetimo, omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru počeo je 9. avgusta s ciljem da traje 9 dana i da se deca uzrasta između 14 i 23 godine, najjednostavnije rečeno, nauče borbi u ratu. Kamp su organizovale srpske i ruske veteranske i patriotske grupe, a pomoć je stigla i od opštine Čajetina, koja je donirala novac, dok se Ministarstvo odbrane Srbije od svega ogradilo. Više u prilogu Gordane Ćosić, Sonje Gočanin i Svetlane Božić-Krinčanić.
Trenutno se odvijaju završni radovi na rasklapanju omladinsko-patriotskog kampa na Zlatiboru, potvrdio je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović, rekavši da je naredio zatvaranje kampa zbog uznemiravanja javnosti i moguće zloupotrebe dece, koja su sklonjena sa Zlatibora i vraćena kućama. Podsjetimo, ovih su se dana 10 devojčica i 34 dečaka iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine učili borilačkim veštinama i korišćenju oružja na zlatiborskim pašnjacima. Iz udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, koji su organizatori kampa, novinarima su govorili da im je namera bila da deci predoče kako da se snađu u raznim ekstremnim situacijama.
Dosta ljudi kaže ovdje treba deci učiti oružju. Pa znate kako, niko ovdje nikoga ne prisiljava. Svako je na dobrovoljnoj bazi, znači veliki dio roditelja iz Srbije jednostavno želi da deca pokuse taj neki vojnički život.
Rekao je organizator kampa Željko Vukelić. Prema njegovim rečima, deca su u kampu koristila stare gumene vežbovne puške, koje je nekada koristila vojska, ali su se nadali da će za druge prilike nabaviti i replike pušaka kakve koriste deca u ovakvim kampovima u Rusiji. Ovo nije prvi put da deca iz Srbije učestvuju u kampovima ove vrste, ali se prvi put to događalo u Srbiji. U aprilu je 30 tinejdžera iz Srbije otputovalo u Rusiju, u međunarodni kamp Ratne patriotske omladine, koji vodi ultranacionalistička grupa pod nazivom Enot Corp, inače partner organizatora Zlatiborskog kampa. Vojna obuka maloletnika u Rusiji organizovana je pod pokroviteljstvom tamošnje vlade, dok se u Srbiji od njegovog pandana na Zlatiboru Ministarstvo odbrane ograđuje. Omladinsko-patriotski kamp pomogla je opština Čajetina, koja je omogućila prostor, hranu i vodu za sve učesnike kampa, a vrednost donacije je 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra. Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović.
Mi se trudimo da ovu decu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa ustavom. Ne znam zašto nam to neko spočitava.
I stručnjaci su se složili da, iako su maloletni polaznici obuke u kamp došli uz saglasnost svojih roditelja, to za njihov razlog razvoj nije dobro. Dečiji psiholog Aleksandar Šibul ne spori da deca treba da prođu kroz nekakvu obuku za život, ali naglašava da je ovakav način pogrešan.
Mislim da ovakva vrsta kampa je jedna krajnost. Mislim da nije dobro staviti decu u kontekst vojnih formacija i oblačenja uniformi, zato što se previše deca onda identifikuju sa jednom dimenzijom. Zašto vojnici nose uniforme? Cilj svake vojne obuke je obezličenje borca. Ne? On je jedinica koja treba da sluša i kao ličnost nije važna.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje trenutno radi na zakonu o pravima deteta, u prednacrtu tog zakona članom 76 konkretno predviđa da je obučavanje dece rukovanju i upotrebi oružja i vojnim veštinama zabranjeno u mirnodopskim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić, Sonja Gočanin i Svetlana Božić-Krajinčanić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidat za novog američkog ambasadora na Kosovu, Filip Kosnet, izjavio je da se pozicija Sjedinjenih Država prema Kosovu nije promenila i da je važno da i Srbija i Kosovo ponude kreativne rešenja, ali da ta formulacija ne znači razmenu teritorija. Odgovarajući na pitanja američkih senatora u okviru procesa potvrđivanja njegove nominacije, Kosnet je pred odborom Senata za spoljne poslove govorio o svom potencijalnom angažmanu na Kosovu, navodi Glas Amerike. Ko predsedavajući odbora, demokratski senator Chris Murphy, upitao je Kosneta ima li saznanja o promjeni pozicije Sjedinjenih Država prema Kosovu i naveo da je takvu promjenu i eventualno prihvatanje ideje o razmeni teritorija nagovestio šef srpske diplomatije Ivica Dačić posle susreta u Vašingtonu sa savjetnikom i zetom predsjednika Sjedinjenih Država Jaredom Kushnerom. Na Murphyvo pitanje kakva je pozicija budućeg ambasadora na Kosovu prema eventualnoj razmeni teritorija, Kosnet je rekao da se pozicija američke administracije nije promenila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je spreman i da zna kolika se cena plaća za hrabrost u Srbiji za predlaganje onoga što srpske uši ne vole da čuju, ali da je odlučan da uđe u istoriju kao neko ko je bar pokušao da reši pitanje Kosova.
Ja sam dovoljno spreman i dovoljno znam kolika se cena plaća za hrabrost u srpskom narodu i u srpskoj državi za predlaganje onoga što srpske uši ne vole da čuju, ma koliko bilo istinito. Ja ću da se borim koliko mogu i dokle mogu. Hoću da ostane zapisano u istoriji da sam pokušao da taj problem rešim. To je moj motiv.
Vučić je najavio da će 9. septembra razgovarati sa srpskim narodom na Kosovu o pravcu kojim država planira da vodi kosovsku politiku, ali ne da bi im izneo nekakav plan jer ne bi želeo da ruši mogućnost makar bilo kakvog dogovora. Ipak predsjednik Srbije je pre nekoliko dana poručio zaboravite na brzo rešenje za Kosovo. Da li je time nagovestio mogućnost zamrznutog konflikta? Odgovor na ovo pitanje potražila je Ljudmila Cvetković.
Reči Aleksandra Vučića da je sada jedino izvesno da se konačno rešenje za Kosovo neće postići brzo, neki su poput njujorške agencije Bloomberg protumačili kao njegovo odustajanje od plana da se uspostavi brz dogovor o normalizaciji odnosa sa Prištinom.
To bih možda pre svega shvatio kao neko upozorenje i građanima, opoziciji, ali i nekim međunarodnim akterima, da ukoliko budu obstruirali neki dogovor, da smo onda udaljeni dosta od bilo kakvog rešenja.
Kaže Nikola Burazer iz Centra savremene politike, jedan od učesnika martovskog okruglog stola u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na kome su predstavnici nevladinih organizacija izneli svoja mišljenja predsjedniku Srbije. Vučić je na tom sastanku izjavio da su pred Beogradom dve opcije rešenja kosovskog problema, da je realni predlog opstanka zamrznutog konflikta, ali da je on protiv toga. Onda je dan nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel poručila da nema promjene granica na Zapadnom Balkanu, Vučić konstatovao da do rešenja neće doći brzo.
Ovo je sad očigledno da će da traje mnogo, mnogo duže, mnogo, mnogo duže nego što su neki planirali. To da će da bude nešto gotovo za 2-3 mjeseca, zaboravite.
Upitan da li se ova Vučićeva izjava može tumačiti kao nagoveštaj težnji ka zamrznutom konfliktu, Burazer odgovara.
Ne verujem da je zamrznuti konflikt opcija za Vučića, bar ne ukoliko je njegov cilj zaista to da Srbija nastavi ka svom putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Upravo je Aleksandar Vučić taj koji je domaćoj javnosti objašnjavao da je rešenje kosovskog problema neophodno. Pre samo nedelju dana i u obraćanju javnosti postavljajući pitanje da li je za nas bolje da nastavimo na ovakav način kao do sada ili da ipak nađemo neko rešenje, odgovorio da njegov stav nije promenjen i da je rešenje problema neophodno. Sredinom 2017. je naveo da je za napredak Srbije neophodno bar razrešiti kosovski problem. Kada sada poručuje da će se na rešenje čekati duže nego što se mislilo, to ne treba da iznenađuje, smatra Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočni balkanske studije iz Ljubljane.
Briselski dijalog drži u političkom životu i Aleksandra Vučića i Hašima Tačija i upravo zbog toga njima nije cilj da dođe do brzog rešenja, odnosno do potpisivanja obavezujućeg sporazuma, nego da se taj briselski dijalog odugovlači u nedogled, što znači njihovo političko preživljavanje.
I dodaje:
da li je to zamrzneni ili nezamrzneni konflikt, njima to nije bitno, bitno je samo njima vlast, a pozicija održanje na vlasti.
Zamrznuti konflikt bi podrazumevao da se rešenje odnosa Beograda i Prištine ostavlja za neka druga vremena i neke druge vlade, odnosno ne bi bili implementirani dogovoreni sporazum niti postignut konačno obavezujući sporazum. Da je Srbija odgovarala da održava postojeće stanje, ne bi ni došlo do dijaloga Beograda i Prištine koji traje već 7 godina, ukazuje Nikola Burazer iz Centra savremene politike.
Srbija, ukoliko želi da nastavi dalje ka članstvu u Europskoj uniji, jednostavno mora da dođe do određene normalizacije odnosa sa Kosovom, da li tako što bi priznala nezavisnost Kosova uz nekakvu podelu ili razmenu teritorija, ili tako što bi došlo do te neke normalizacije bez priznanja, ali u svakom slučaju zamrznuti konflikt bi jednostavno značio najverovatnije zaustavljanje puta Srbije ka Europskoj uniji i to bi poništilo sve ono što je postignuto u posljednjih 7 godina na ovom planu.
Vrlo je teško postići dogovor između Beograda i Prištine, kaže Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. On dalje navodi da je Vučić vodećim silama čiju podršku ima za rešavanje pitanja Kosova obećao pre nekoliko godina da će doći do potpisivanja obavezujućeg sporazuma, a da sada shvata da je vrlo teško doći do toga.
Ili ako ukoliko do njega dođe, znači njegov odlazak na vlasti, i ovdje u Srbiji mora neko izgubiti izbore da bi došlo do jednog obavezujućeg dogovora između Srbije i Kosova, a Aleksandar Vučić, mislim da rijetko koji političar je spreman da izgubi izbore, izuzev onih koji su zaista vizionari, koji su spremni žrtvovati političku karijeru za neku budućnost, a ovdje u regiji takvih političara skoro da nema.
Retorika se pojačava i u Beogradu i u Prištini uoči novog susreta predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija početkom septembra u Briselu. Postoji mogućnost da se njih dvojica sretnu i na Evropskom forumu Albah 25. i 26. augusta, mada Vučić, kako je rekao, nije siguran da će ići. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I iz Crne Gore stiže vest da se njihov premijer Duško Marković nalazi u prvoj zvaničnoj poseti Berlinu na poziv kancelarke Angele Merkel. Više detalja donosi Srđan Janković.
Kako je objavljeno na sajtu vlade Crne Gore, premijer Duško Marković će tokom prve zvanične posjete Saveznoj Republici Njemačkoj sa kancelarkom Angelom Merkel najprije razgovarati u 4 oka, a zatim je predviđen sastanak delegacija te preskonferencija. Diplomatski odnosi Njemačke, jedne od predvodnica Evropske unije, i Crne Gore, koja je više od 6 godina u procesu pristupanja, karakteriše puna podrška Njemačke Crnoj Gori. Specifičnost je što su dosadašnji njemački ambasadori, osim snažne podrške integrativnim procesima, često iznosili kritike vezane za izostanak vladavine prava u Crnoj Gori, na probleme u oblasti slobode medija i ekologije. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da Njemačka ima konzistentnu politiku prema Crnoj Gori.
Ona se sadrži u izrazu svih dosadašnjih njemačkih ambasadora, pri čemu su neki možda više, neki manje bili direktni u prenošenju tih poruka, i nadam se da su crnogorske vlasti naučile da i prljavim kampanjama protiv ambasadora ne mogu uticati na promjenu generalnog kursa. Po mom sudu radi se o krajnje prijateljskom stavu države koji jeste stalo da Crna Gora postane država funkcionalna, ne fasadne vladavine prava, i da kao takva uđe u Evropsku uniju.
Ovo je, podsjetimo, drugi poziv jednom crnogorskom premijeru u zadnjih 10 godina da zvanično posjeti Saveznu Republiku Njemačku. Prethodno je u zvaničnoj posjeti na poziv kancelarke Merkel bio nekadašnji premijer Igor Lukšić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom posjećamo na vesti dana. Filip Kosnet, kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Država na Kosovu, Kreativna rešenja nisu šifra za razmenu teritorija. Vučić: hoću da ostane zapisano u istoriji da sam pokušao da rešim pitanje Kosova. Irački zvaničnici: u napadima borbenih aviona u Siriji ubijeno najmanje 28 ekstremista. Turska valuta danas stabilna prema dolaru. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. NBA u Beogradu, u najkraćem se tako može nazvati kamp za najbolje mlade košarkaše Evrope, koji se ovih dana održava u glavnom gradu Srbije. Mladim evropskim talentima časove će držati legende ovog sporta, među njima i Dino Rađa, bivši as Boston Celticsa i splitske Jugoplastike.
Talenta uvijek ima, pogotovo sa ovih prostora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineska armija verovatno uvežbava napade na Sjedinjene Države i njene saveznike u Pacifiku, upozorava američki Pentagon. U godišnjem izveštaju Kongresu ističe se da Kina jača kapacitete za slanje svojih bombardera na dalje destinacije. Polaganje prava Pekinga na suverenitet nad spornim ostrvima u Južnokineskom moru, zatim zveckanje oružjem oko Tajvana, u poslednje vreme i međusobno uvođenje carina, zaoštrili su odnose Sjedinjenih Država i Kine. Storiju Radija Slobodna Evropa priredio Dragan Štavljanin.
U poslednje tri godine kineska armija ubrzano širi operativne zone na moru za svoje bombardere, stiče iskustvo u ključnim pomorskim regionima i verovatno uvežbava napade protiv SAD-a i ciljeva njihovih saveznika, navodi Američko ministarstvo odbrane. Dodaje se da nije jasno šta Kina želi da pokaže tim letovima. Njena armija može demonstrirati sposobnost udara na američke i savezničke snage i vojne baze u zapadnom delu Tihog okeana, uključujući Guam, ističe se u pomenutom izveštaju. Istovremeno Kina restruktuira svoje kopnene snage da se bore i pobede. Zvanični Peking je povećao izdvajanja za odbranu na 190 milijardi dolara, što je trećina američkog budžeta za ovu namenu. Procenjuje se da će kineski budžet za odbranu narasti na 240 milijardi dolara godišnje u narednoj deceniji. Kineske vlasti nisu za sada komentarisale izveštaj Pentagona. Ukazuje se i na širenje kineskog svemirskog programa uprkos njenom javno izrečenom stavu protiv militarizacije kosmosa. Vašington je zabrinut zbog rastućeg uticaja Kine u Pacifiku, gde još uvijek igra značajnu ulogu. Jedna od ključnih tačaka je Južno-Kinesko more, oko čijih delova se spore Peking i susedne zemlje. Američka armija teži da demonstrira slobodu navigacije letovima u Južno-Kineskom moru. Kina širi svoje vojne kapacitete na spornim ostrovima i grebenima, gde sleću njeni bombarderi tokom vežbi. Druga sporna tačka je Tajvan, koga Peking tretira kao separatističku provinciju. Pentagon upozorava da se Kina verovatno sprema za opciju pripajanja Tajvana upotrebom sile. Ako SAD intervenišu, Kina će nastojati da odloži invaziju i potraži pobedu u veoma intenzivnom ograničenom ratu koji bi kratko trajao, navodi Vašington. U nastojanju da poboljša odnose sa Kinom, Vašington je prekinuo formalne diplomatske odnose sa Tajvanom 1979. godine, ali je zadržao bliske političke veze kao i u oblasti bezbednosti, što iritira Peking. SAD su zadržale znatno vojno prisustvo u Japanu, koji ima teritorijalne sporove sa Kinom i Filipinima. Tenzije između Vašingtona i Pekinga su nastavljene i u drugim oblastima, pre svega u ekonomiji, zbog međusobnog uvođenja ili povećanja carina na uvoz posljednjih mjeseci i na pomolu trgovinski rat između dve najveće privrede na svetu. Doduše, najava spremnosti Kine i SAD-a da krajem ovog mjeseca nastave pregovore privremeno je umirila globalna tržišta, pa je vrednost akcija na berzama u četvrtak znatno povećana. Tako je Dow Jones porastao za 1,6%, što je najveći skok u jednom danu u posljednja 4 mjeseca.
A turska valuta lira ostala je danas stabilna prema dolaru uprkos pretnji mogućim novim sankcijama koje je iznala administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Jedan dolar danas vredi 5,8 lira, što je rast od 0,4% u korist turske valute, navodi Associated Press. Lira je nastavila da se oporavlja od velikog pada prošle nedelje, kada je nekoliko puta oborila donje rekorde. U dva vazdušna napada iračkih vazduhoplovnih snaga na položaj ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji poginulo je najminje 28 ekstremista, saopštili su irački bezbednostni zvaničnici. Stotine ljudi ostale su zarobljene na krovovima kuća usled nezapamćenih poplava u indijskoj državi Kerala, a spasitelji ih evakuišu helikopterima i čamcima. U poplavama koje od 8. avgusta izazivaju jake monsunske kiše u Kerali, poginulo su 164 osobe, navodi Associated Press.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Refik Akova, predsjednik Komisije za međunarodne odnose Turske opozicione republikanske narodne stranke, čiji je osnivač bio Mustafa Kemal Atatürk, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je aktuelna ekonomska kriza u Turskoj bila očekivana i da su uzroki unutrašnji i spoljašnji faktori. S njim je razgovarala Leila Sarić.
Nekontrolisana potrošnja i inostrane banke su dio razloga zbog kojih je Turska danas u ekonomskoj krizi, kaže Refik Akova.
Ovih 16 godina Turska je potrošila ono što se deponovalo za 100 zadnjih godina. Potrošeno je sve i prodato je, pretvoreno je sve u novac. Neoliberalizam mu je dozvolio toliko banaka da uđe u državi, da omalovaži liru, a te banke su sve zvanično u dolarima. Račune svoje vodile. Nijedna u lirama nije vodila račune. Jedan narod koji nije bio zadužen apsolutno. Jedan put je postao najzaduženiji narod na kontinentu.
Kriza je međutim, pojašnjava ovaj turski političar, dalje podstaknuta većim geostrateškim igrama.
Oni su nam uništili zlatnim lirama, pričom tom uništili su nam i ekonomiju, uništili su nam poljoprivredom. Nismo mi više ona država koja imamo 30 miliona tona pšenice godišnje koja moramo da hranimo čitavu Evropu i Balkan. Mi sad kupujemo pšenicu izvani. Znači, hajmo mi Tursku uništiti da bi ostale ove islamske države pale. One su već pale. Turska ima 5 miliona, 6 miliona neregistrovane i danas u svojoj zemlji ima Sirijanaca, Afganaca, Kineza, Arabe. Taj ti otvorio vrat, otvorio je granice. Sve što ima izbjeglice i teroriste u svijetu skloni se mu i u Istanbul. Znači, geografski položaj nije to samo igra. Daj mi popa, evo ti hođu. Niti je pop toliko interesan Americi da ga uzme nazad, niti hođa toliko o Turskoj. Hođa u Tursku kad bi došao, on bije više razbio nego što je razbijena. Igra je Tursku omalovažiti, liru omalovažiti, centralizovati se u Tursku.
S druge strane, upravo zbog interesa koji se prelamaju preko Turske, država neće biti destabilizovana, ocjenjuje Akova.
Nekoliko država koji imaju i današnje turski i buduće imaju interes, uskaču sa valutama, pa 130 milijardi, pa 170 milijardi, evo, Katar je u dva navrata dao Turskoj novac. Rusija se muči nešto da spasi, da pomogne Iran tako, iz razloga što je Turska na geografskom položaju takvom kojem je, da je ne smiju dopustiti da propadne, da dođe kao Sirija ili kao Irak, da je ne smiju pustiti različni svoj interesa. I Njemačka je sad pojavila, pošto se tu interes jako napao u Turskoj, sve je fabrike prebacila u Turskoj.
Opozicija je, kaže Akova, predložila vladi 13 tačaka koje bi vodile rješenju krize.
Prva je tačka da smanji bespotrebno trošenje i luksuzira. Jedan šef država ima stotinu limuzina, Mercedesa i krene na enome putu sa 20, ne znaš u kojem je. Stranka koja ima 2-3 helikoptera, stranka koja ima 100 limuzina, Mercedesa. Šef stranke, države, šef generalnog štaba, svega je svoje pitanje u njegovim rukama. Ne može jedan čovjek sve riješiti sam.
Ukoliko vlada prihvati prijedloge opozicije, kaže ovaj političar iz stranke Mustafe Kemal Atatürka, opozicija će podržati Erdoana u aktivnostima koje bi vodile tome da se spriječi produbljenje ekonomske krize u Turskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Sarić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održan trilateralni sastanak gradonačelnika Beograda, Zagreba i glavnog grada Bosne i Hercegovine. Najveći interes ova tri grada je organizovanje zajedničke turističke rute, o čemu više detalja donosi Dženana Halimović.
Saradnja glavnih gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske odrazi onoga što žele njihovi građani, a ona osim što gradi dobre odnose, vodi i ka napretku. Na trilateralnom sastanku najviše je razgovarano o turističkom uvezivanju ovih gradova u zajedničku rutu. Gradonačelnik Sarajeva, Abdullah Skaka.
Ono što nas jako raduje je mogućnost da se uvežemo svi u jednu zajedničku turističku rutu kako bi turisti, posebno ovi koji dolaze sa dalekog istoka, produžili svoj boravak u našim gradovima i kako bi im priuštili ono zbog čega oni dolaze i da vide ono što ih zanima u našim gradovima. Tako da će u tom smislu naše turističke zajednice jasno napraviti planove, a ja vjerujem da ćemo na sastanku koji će se desiti u Beogradu krajem ove godine na samitu 16+1, samitu gradonačelnika, se potpisati jedan takav sporazum i gdje ćemo jasno iskreiranu rutu predstaviti.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kazao je da su se na zajedničkom sastanku gradonačelnici složili kako je saradnja između Beograda, Sarajeva i Zagreba veoma važna za sve.
Te oblasti koje smo pomenuli, kao što je turizam, kultura, privreda, sport i sve te oblasti su podjednako važne i podjednako važne za sve nas. Takođe, ja lično želim da na kraju pošaljem jednu poruku da je stabilnost u regiji i mir izuzetno značajno za sve nas i da je u krajnjoj instanci to značajno za sve naše građane i u krajnjoj instanci će svaki građanin osjetiti dobrobit u svom ekonomskom prosperitetu.
Milan Bandić, čelni čovjek grada Zagreba, naveo je kako je ponosan što sva tri grada izrastaju u multinacionalne centre koji su otvoreni jedni prema drugima. Najavio je i još bližu saradnju.
Da ćemo ne samo iduće godine isti ili sličan sastanak imati u Zagrebu, nego evo ja mogu reći u svoje ime profesora Radičića, da ćemo se mi, ja i vam sresti i prije toga, i u Zagrebu i u Beogradu. Vrijeme je da i Zagreb i Beograd nešto konkretno dogovore i nešto konkretno potpišu. Ja se toga ne libim, jer to žele ljudi u Srbiji, to žele ljudi u Hrvatskoj, to žele Zagrepčani, to žele Beograđani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
NBA u Beogradu u najkraćem se može nazvati četvorodnevni kamp za najbolje mlade košarkaše Evrope koji se ovih dana održava u glavnom gradu Srbije. Mila Nešić i Zoran Glavanjić donose više detalja.
63 dece iz evropskih klubova od Španije preko Srbije i zemalja regiona do Rusije u Beogradu uče tajne košarke od najvećih asova ove igre. I prvak Evrope na trening je poslao svoje talente, među kojima i centar Real Madrida 17-godišnji Golden Dike, koji kaže da zna kako se postaje šampion.
Liderstvo na terenu, želja za uspehom, što više treninga i požrtvovanje suština su naše budućnosti.
Big point for our life in the future.
Najveća zvezda na ovom skupu je legenda NBA lige, proslavljeni trener San Antonija Greg Popović, koji je i u Beogradu pokazao apsolutnu posvećenost košarci, pa i kada smo ga zamolili za izjavu. Gospodine Popoviću, možemo li da popričamo nekoliko minuta?
Zaista ne bih da propustim mečeve koji se igraju unutra.
Mladim košarkašima na ovom mestu pružena je i prilika da pokupe znanje od najboljih igrača ovog sporta, kao što je Dino Rađa, bivši as Boston Celticsa i splitske Jugoplastike.
Talenta uvijek ima, pogotovo s ovih prostora, uvijek izlaze neki novi klinici, uvijek će biti neki novi klinaca, uvijek će biti neki dobri rezultata, to sve nekako ide ono up and down periodično, ali uvijek se nađe neko interesant. Sve se opet svodi na vrlo jednostavno rad. Ono što ja volim reći to je da je majka uspjeha je broj ponavljanja.
Među demonstratorima našle su se brojne sadašnje i bivše NBA zvezde Saša Pavlović, Žarko Čabarkapa, Boban Marjanović, Nikola Vučević, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Žarko Paspalj, Vlade Divac. Nemanja Popović, 16-godišnji krilni igrač Beogradske Crvene zvezde, kaže da mu je čast što vežba sa najboljima.
Puno lepo osjećaj, jer oni sve imaju mnogo medalja za sebe i NBA titula i svega i stvarno dok nas gledaju, to mi daje veću motivaciju što više da se pokažem. Od Greg Popovića sam možda vidio neke nove stvari, novi potezi za trening, pa šut najviše, šta možeš sada da radiš, koje vežbice za šut i to.
Kroz ovaj projekat od 2001. kada su ga u italijanskom Trevizu otvorile legende košarke Toni Kukoč i Vlade Divac, prošlo je više od 3000 najtalentovanijih tinejdžera. I ovog puta aktualizowana je dilema, ko bi pobedio, najbolja reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ili najtalentovanija jugoslovenska selekcija, da su se ikada srele, na što je pokušao da odgovori Dino Rađa.
Ko zna, mislim definitivno bi bilo bolje bi prošli sigurno, da li bi dobili možda tu prvu selekciju, ne, ali ovo drugo sve mislim da bi...
Košarka bez granice igra se u 127 zemalja, odakle je čak 55 polaznika dospelo do NBA, najbolje lige na svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić i Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Filip Kosnet, kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Kreativna rešenja nisu šifra za razmenu teritorija. Vučić: hoću da ostane zapisano u istoriji da sam pokušao da rešim pitanje Kosova. Irački zvaničnici: u napadima borbenih aviona u Siriji je ubijeno najmanje 28 ekstremista. Turska valuta danas stabilna prema dolaru. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan vikend.